Всім привіт! Мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класичну музику у світовому контексті.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Проєкт реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Всім привіт, мене звати Тарас Демко.
Мене звати Іван Остапович.
Разом з Іваном ми говоримо про українську класику. Це програма Ukrainian Life на радіо Сковорода.
І сьогодні ми хочемо поговорити про китів української класики.
У минулій програмі ми говорили про екзотичних птахів української класичної музики. І це такий цикл програм, які об'єднані темою «Ненудна класика». Сьогодні ми говоримо про китів української класики, тобто про тих, на кому стоїть вся наша класична музика. Це суб'єктивний випуск із наших думок. Ми не претендуємо на академізм, але хочемо запустити певну полеміку.
І хочемо презентувати вам саме ту музику, яку не соромно показати світі, яку можна і потрібно, і її виконують у світі, і вона як найяскравіше, на нашу суб'єктивну думку, представляє суть нашої музики в її історичній ретроспективі.
Ми точно знали, про що ми хочемо поговорити, але довго сперечалися про те, як буде називатися цей випуск. Спочатку ми думали назвати його «Суперякісна музика», але подумали, що це буде надто вже суб'єктивно. Тому до нашої суб'єктивної програми додали досить такі об'єктивні слова. Ми погодилися, що слово «кити» тут підходить якомога краще. Першим китом нашої програми буде Левко Ревуцький.
А саме його симфонія номер 2, ми послухаємо фрагмент з першої частини. Ця симфонія написана в 20-х роках 20-го століття, вона отримувала відзнаки, нагороди, і вона була тиражована багато-багато виконувалась. Але чим ця музика особлива? Ревуцький використовує тут фольклорні теми і їх обробляє в симфонічному такому викладі. В цій симфонії дуже чітко сформульовані всі його думки. Тут є точно все вивірено, і музика дуже емоційна і побудована на українському фольклорі. Отже, слухаємо фрагмент з першої частини другої симфонії Левка Ревуцького.
Ми слухали фрагмент із симфонії Левка Ревуцького у виконанні Державного заслуженого симфонічного оркестру Української СРСР. Диригує Володимир Кожухар. Запис дуже старий, ламповий, і на обкладинці диску присутній такий сивий чоловік із вусами. Він дивиться дуже цілеспрямовано з-під лоба, в нього дуже великі такі кущисті брови, і великі вуха, великі вуса, і великі очі. Це Левко Ревуцький.
Треба сказати, що Левко Ревуцький насправді був в житті дуже душевною людиною. В нього було доволі трагічне життя. Більшу половину свого життя він перестав писати музику через те, що було дуже багато устисків з радянської системи. В нього загинув брат, і оскільки він підтримував і старався розвивати українську музику, його мали намір звинуватити в українському націоналізмі, що тоді було карною справою на розстріл, і Ревуцький не хотів бути таким подвійним стандартом, мовляв, то писати на партію, писати на це все. І він перестав писати взагалі, щоб його не могли використовувати як рупор радянської ідеології.
кожен композитор і взагалі кожен культурний діяч заслуговує на окремий пам'ятник і на велику і велику пошану, тому що він творив культуру і розвивав світову культуру, зокрема українську. І можна завжди сперечатися, хто має бути в такому списку, але точно, безсумнівно, якщо говорити про українську класичну музику, безсумнівно, не можна не згадати Бориса Лятошинського. Борис Лятошинський – великий симфоніст і взагалі написав дуже багато якісної музики, і його творчість неможливо оминути, коли ми говоримо про історію мистецтва.
Борис Лятошинський був добре знайомим з Данком Ревуцьким. Вони навіть в Київській консерваторії викладали в одному тому самому класі, де стоїть меморіальна табличка, що тут викладали і Левко Ревуцький, і Борис Лятошинський. Борис Лятошинський мав трошки інше тяжіння в музиці. Він, зокрема, близький був до Скрябіна, до польської школи, до Шимановського. І ранній Лятошинський був трошки інакшим, ніж пізній. Далі він більше вдається в переходить в містику, в якісь такі дуже сконцентровані згустки станів і емоцій, на відміну від Ревуцького. Ревуцький так і залишився в історії музики таким світлим і насправді дуже яскравим композитором. Одним із неперевершених творів Бориса Лятошинського є його саме Третя симфонія. Третя симфонія зараз дуже часто виконується в світі. Зокрема, нещодавно вийшов диск Третьої симфонії Бориса Лятошинського під диригуванням Кирила Карабиця, українського диригента, який працює в Великобританії. І цей диск отримав дуже багато схвальних рецензій в світовій музичній пресі.
Але ми послухаємо симфонію номер 3, частину номер 3, у виконанні оркестру Львівської філармонії під батутою Мирона Юсиповича.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Наступною великою постаттю української класичної музики є Валентин Сільвестров. І з цим фактом важко сперечатися, тому що внесок Сільвестрова у розвиток української класики є величезний. саме він започаткував цілі течії в музиці, і саме він спричинився до того, що про Україну, про українську школу композиторів заговорили у світі.
Валентин Сільвестр був учнем Бориса Лютошинського. І Валентин Сільвестр також входив в таку групу київських авангардних композиторів, в яку входив і Леонід Грабовський, і диригент Ігор Блажков, і Годзяцький. І їхня суть в тому, що вони збиралися окремо собі, була в тому, що вони просто не могли писати цю таку музику в тому стилі радянського канону соцреалізму, який повсюди був, повсюди виконувався. Ці спілки композиторів безкінечні, де треба було, є партійні установки, і треба було так писати, і, мовляв, ти пишеш якісь не ті акорди, і це вже не передово, це вже не відповідає настроям суспільства, і тебе вже за це на цілій спілці тобі говорить, що ти щось не те робиш. Це була така як реакція на стан суспільного мистецтва тоді в Україні. І Сільвестр починав, як і всі композитори Київської авангардної школи, як таким яскравим авангардистом, але згодом він перейшов в такий напрям, відійшов від авангарду, і це інколи називають новою простотою, коли музика все-таки не є незрозуміло авангардною, на слух мається на увазі, а музика, яка має прості знайомі засоби, яка доходить до всіх людей.
Ми зараз будемо слухати твір Валентина Сільвестрова «Реквієм за Ларисою». Безперечно канонічний і дуже оригінальний твір, який увійшов в історію світового мистецтва, Валентин Сільвестрів «Реквієм за Ларисою».
Наступний композитор, якого ми хочемо вам представити, це композитор Валентин Бібік. Він навчався, проживав і працював в Харкові. І, можливо, його постать не настільки відома, як відома постать Сільвестрова чи Лютошинського, але це особливий композитор зі своїм особливим творчим почерком. Як і всі в радянський час, стояли перед такою дилемою, піддатися цьому стилю радянського соцреалізму чи не піддатися. І Сільвестров, навпаки, він зберіг своє авторське творче бачення, орієнтоване на авангардних техніках і на школах, орієнтоване на повністю на західних течіях, на європейських течіях. Тобто не відірватися від того, що відбувається в світі.
Зазвичай, коли ми говоримо про такі визначні твори української музичної культури, ми однозначно почуємо щось таке велике, грандіозне, бажано з хором, повільне. Тобто це притаманно нам, українцям? Чому так стається?
Ну, як ми послухали, 4 твори, і дуже багато українських музиці саме повільної музики. Можливо, це якийсь наш ментальний код, як говорять, люблять сказати, що там ментальний код нації, але в нас дуже багато лірики і дуже багато такої інтимної, глибокої лірики. Можливо, це відображається на творчості композиторів.
Зараз ми послухаємо твір Валентина Бібіка «Плачі та молитви» для симфонічного оркестру. Це буде фрагмент із другої частини великого твору. Виконанні оркестру Національної філармонії України під диригуванням Миколи Дядюри ми слухали фрагмент твору Валентина Бібіка. І мені здається, у цій довгій паузі можна почути, як гуде прожектор Київської філармонії навіть. Він такий ламповий запис. Музика дуже розмірена, дуже глибока. Як слухати таку музику, коли ти хочеш насолоджуватися літом, коли ти хочеш просто радіти життю, але одночасно хочеш пройнятися глибиною, і глибиною думки і філософії композиторів прийнятися трагізмом. Як це поєднати? Який рецепт?
Перш за все, це музика стан. Музика є як сугестія. Тут музика, яка навіює тобі один стан. А ця музика глибокої концентрації, музика, так сказати, такої класичної української поетичної мови, глибокої задуми. А завжди в музиці і в композиторів існує така дискусія між собою, між композиторами. Чи писати швидку і голосну музику, чи повільну і тиху. І так сталося історично, ну це не оціночне судження, але просто така дискусія, що дуже багато є української музики, яка саме повільна і тиха. Можливо, це саме те меланхолійне середовище, те ліричне українське середовище так впливає на всіх.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода. Подкаст про українську класичну музику у світовому культурному контексті. Проект реалізовується завдяки фокусу на культуру.
Наступний композитор і наступний твір – це Мирослав Скорик «Гуцульський триптих». Це музика, яка була написана Скориком до фільму Параджанова «Тіні забутих предків». Це культовий український фільм, який відомий в Україні і світі, і нас знають за цим фільмом. Thank you.
Наприкінці нашої розмови про українських китів ми згадаємо ще одного композитора, прізвище якого також починається на літеру С. Це Євген Станкович.
Євген Станкович живе серед нас, він працює в Києві, його музика доволі часто виконується, і оминутися прізвищем ми просто не могли, оскільки це на даний момент це є один із класиків української музики. Одним із еталонних його творів є симфонія номер 3, камерна симфонія номер 3 для флейти та струнних. І цей твір один із найбільш виконуваних творів композитора. Він отримував також міжнародні відзнаки, і він видавався в міжнародних виданнях, і його грають також у світі. Дуже цікавий твір.
Слухали фрагмент із камерної симфонії номер 3 Євгена Станковича у виконанні камерного оркестру «Віртуази Львова». На флейті солював Андрій Карпяк, диригував Войцех Чепель. Ця сучасна українська музика із розряду популярної класики. Я не знаю, чи вона...
До чого тут класика?
Розбір попси від класичних снобів.
Hey. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
Gigante.
Hey. Gigante. Hey. Let me take it to the zoo. Zo 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 zo. Seré tu pantera negra. Look at you, serás conmigo alegre. Llevaré a la jungla, jungla la 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 la. Vamos a jugar sin ropa. La trompa pa 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 pa. La trompa pa 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 pa. No seas tan adusto. I need your love. Esta noche hagamos o let's go. En tu coche entremos en el bosque donde está muy oscuro. Es muy duro. Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga.
Gigante.
Hey. Gigante. No les tengo miedo a los grandes troncos. No tengo miedo de recoger hongos. No les tengo miedo a los chicos rudos. Quita, quita, quita tus escudos. Mírame, mira, 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 mira. Siénteme y escucho sin mentiras. Rainforest, no estoy sola. Feel the tropical love, tenemos cuatro horas. I like the way you move la trompa. Feel the rhythm of jungle bongo. I like the way you kiss la boca. un elefante, muy elegante. La trompa muy larga, la trompa gigante. Muy larga,
gigante.
Hey, gigante.
Оскільки ми сьогодні говорили про китів української класичної музики, то ми не могли не обрати великої, так само великої тварини із попси. Тому пісня, яка присвячена великій тварині слону у виконанні Насті Каменських. Ця пісня багата на звуконаслідування, тобто на ономатопію. Тут дуже багато односкладових слів, вони дуже прості, і багато разів повторюються склади. Це нібито імітує життя тваринного світу. Тут можна почути кілька різних мов – іспанську, англійську і навіть українську. І ця пісня, вона також йде нерозривно від кліпу. До речі, це дуже цікавий нюанс, що твори класичної музики не створюються разом із кліпами, а твори попси, вони дуже часто йдуть нерозривно від візуального.
І без кліпу їх дуже важко зрозуміти.
Це можна пояснити тим, що класичні композитори жили далеко в минулому, тому в той час ще не було кінематографу. Але, тим не менше, слідуючи цій традиції, і сучасні композитори не спішають, не всі сучасні композитори поспішають створювати кліпи до своїх творів.
Саме так.
«Еліфанти» – це поєднання такої дуже мелодійної української сопілки із традиційними бітами Латинської Америки. Можливо, це спричинилося до великого успіху цієї пісні, до такого успіху, що навіть опис на офіційному YouTube-каналі виконавиці здійснений іспанською мовою. На відміну від всіх її інших кліпів.
А ти думаєш, там дуже багато іспанців слухають її пісню?
Можливо, це був таргетинг.
Можливо. А стосовно музики, тут є дуже такий показовий приклад. Коли ми говоримо слово «пісня», ми завжди уявляємо, що є мелодія. От ти не знайдеш жодної людини, яка б не уявляла, що пісня – це без мелодії. Але ми маємо пісню без мелодії. Саме ця пісня не має мелодії. Є тільки мотивчик, який виконує сопілка, такий він бадьорий мотивчик, і співачка не співає жодної мелодії. Вона просто співає, вона виговорює слова з певною звуковисотністю, вище чи нижче, і там немає взагалі мелодії. Є біт, є інструментально-сопілковий такий мотивчик, який дуже характерний, дуже чіткий, і має таку квадратну будову свою, але там немає жодної мелодії.
Але тут є дуже багато різних художніх засобів. Я би хотів зосередитися на кількох із них, які мені здаються найбільш яскравими. По-перше, це перифраз і евфемізм. Однозначно, навіть не знаючи іспанської, англійської чи то навіть української мови, можна зрозуміти, що пісня про щось дуже тваринне, дуже фізичне і, можливо, те, що личить затемнити якимись іншими словами. Тобто використовувати інакомовлення, евфемізм, коли ми говоримо про довгий хобот слона чи про різні інші інстинктивні приємні чи неприємні процеси, однозначно ми всі розуміємо, про що насправді співає співачка. Але використовуючи евфемізми, цю пісню співають навіть діти. І нічого в цьому поганого немає.
Я хочу додати, співає співачка, не співаючи.
По-друге, мені хочеться також сказати про інший стилістичний прийом – це розрив наративу. Апостопес, він називається літературною мовою. Тут присутні фрази, які нібито не закінчені. В них відбувається розрив смислового ядра. Це створює таку собі фрагментарність, і таким чином цей твір дуже легко візуалізувати. Мені також здається, що ця пісня буде дуже корисна тим, хто любить вивчати різні іноземні мови. Дуже прості слова іспанською запам'ятовуються прекрасно. Кілька слів англійською теж чудово зайдуть тим, хто має рівень pre-intermediate. І це чудова практика для вимови і збагачення словникового запасу.
На чому ти закінчив?
Ні, ти скажи просто...
На чому ти закінчив?
Детокс на завершення.
Сьогодні ми говорили про китів української класичної музики і навіть про одного великого слона. А зараз ми пропонуємо на детокс музику українського композитора Сергія Борткевича.
Андантіно, опус 23 із циклу 10 творів для фортепіано соло у виконанні піаніста Юні Сомаро.
Це Ukrainian Live. Українське наживо. На радіо Сковорода.